Hostem dnešních hovorů je muž, kterého charakterizuje nefalšovaný vnitřní klid. Ano, ten z něj doslova vyzařuje, a to i za komplikovaných životních okolností. Není to rezignovaná odevzdanost. Takhle si představuji vnitřní mír, harmonii a onen biblický pověstný pokoj. Jak to dělá, z čeho tento životní postoj vyvěrá? Zeptáme se Miroslava Cúta, faráře z Prahy Karlína. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Pane Cúte, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Díváte se na mě tak všelijak. Vám se to nelíbí, ta charakteristika?
No, já bych se takhle určitě neotypoval.
Neotypoval byste se takto? Jak byste se
otypoval? Já bych se radši netypoval, já to nechám fakt na ty blížní a potom na toho.
No, ale poznáte, jestli jste kliďas anebo divoch, že ano? Vy jste se tak nějak vyvinul, nebo to máte v povaze?
Tak táta byl kliďas, to je pravda. Taky držel, takže u toho není moc času na nějaké veliké řeči. No a potom je v tom určitě jako taky duchovní sféra, že? Protože bez toho to asi nejde, protože si myslím, že základ neklidu přece jenom je to, že člověk, která tady nějak na světě je, aniž si to zvolil, a potom zase musí umřít, aniž si to taky moc ovlivní. A to mně připadne strašně divný. Takže ten klid si myslím, že je z toho, že taky člověk ví, že prostě to není celé omyl. A že to ještě bude dobrý.
Že to má nějaký smysl, který třeba neumíme dohlédnout?
Úplně přesně nedohlídneme, ale něco ano.
Já si vzpomínám, to ráda posluchačům řeknu, že my se tedy vídáme jenom sporadicky během let, ale já vás pamatuji ještě krátce po 90. roce, když jste farářoval v Říčanech u Prahy. A to jste vážně býval pěkný divoch. Jezdil jste autem velice zběsile, měl jste kolem sebe spoustu lidí, malých dětí, pořád to tam pištělo, vřískalo, ta fara žila, věčně byla osvětlená, všechna okna svítila. A teď mi přijdete klidnější, ale přitom to základní téma ve vás zůstává, protože v Karlíně taky se staráte o mladé lidi, že? Změnil jste se, myslíte?
No tak doufám, že trošku k lepšímu to by se hodilo, ne, po těch letech. Mm-hmm. Ale zase, jak to mám já soudit, to asi nevím. To fakt nechám jiným a potom Pánu Bohu.
No, tady jste v pořadu, kde si povídáme o osobnostech, o lidech.
Já jsem slyšel, že někdo říkal, že člověk v podstatě je schopen se změnit tak jednou, dvakrát do života.
Ano.
Za život. Jako takovou tu změnu, která potom...
A že tu potom, katarzní, ano.
No, a že potom v podstatě jsme už potom stejný, jenom se to tak jako došlechťuje. A je pravda, že když se setkáme třeba jako bohoslov, nebo bývalí bohoslovci, dneska kněží 20, 25, 30 let, tak tam sedíme a právě jsme s jedním knězem si říkali, hele, my jsme fakt opravdu stejný, akorát jsme trošku zestárli. Kdo v tom semináři byl takovej tichej, tak je furt. Kdo byl furt něco vymýšlel, tak to dělá furt. Jo. Kdo spíš četl, tak to dělá furt. Čte něco jiného, že? Ale takže jenom v tomhletom smyslu, že? Já jsem tam furt taky dělal nějaký krabičky, furt jsem něco vymýšlel, nějaký obaly, tak taky furt něco vymýšlím.
Je fakt, že toto je fenomén, který zná každý, kdo byl někdy na abiturientském srazu po x letech, že ano. Je to stejné a není to stejné. Vy jste v Praze už asi kolik, 20 let?
21.
21 roku a v Karlíně na tom jednom místě, ano?
Ano.
Což je tedy pozoruhodné v rámci katolické církve, že? Jak to, že vás tam tak dlouho nechali?
No, ono se tam taky furt něco dělo, takže asi... To přerušit taky nebyl důvod. Ono zase, oni si ty změny nedělají vždycky úplně jenom tak, že se generální vikář nebo pan biskup blbě vyspí a udělá změnu. No tak já jsem tam přišel, vlastně bylo potřeba, protože jsme měli soudní výhazov z bytu farního. Nebo toho,
který to byl rok?
No 95. No takže pan kardinál Miloslav mi říkal, musíš tady zařídit faru. Mně to připadlo, jako kdyby mi řekl, že za týden letím na měsíc, jak já můžu, to připadlo, jo, kluk z vesnice, někde bude v Praze zařídat faru, mně to připadlo fakt úplně jako mimo a povedlo se. To znamená, to bylo do roku 2001, že včetně ty sbírky, že jo, no a potom přišla povodeň,
ano.
2002. No a bylo nové vzrušo.
Ne, to bylo naprosto šílené, protože já si pamatuji na to sbírkování, že tehda opravdu restituce nebyly, nic nebylo, takže peníze jste zřejmě neměli žádné. A když jste to dali dohromady, tak přišla voda. No. To jste ani chvíli jste si neříkal, pane Bože, proč?
Ne, to ne. Opravdu díky výbavě víry a taky, že se člověk fakt snaží podle toho žít. Tak já když jsem toho, to bylo 14, 15, 16, 17. srpna 2002 otevřel kostel, teď jsem viděl tu spoušť, teda to bahno na Kobercích, tak jsem si vzpomněl na Joba. Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, buď jméno Páně pochváleno. A říkal jsem si, no a co, tak jdeme do práce. A pak jsem říkal, no tak asi s tím Pán Bůh má nějaký úmysl dobrý, jaký to zatím nevím. Je fakt, že jsem se nějakou dobu předtím modlíval v přímluvách za duchovní i hmotnou obnovu Karlína. Mm-hmm. Tak to jsem si říkal, no, tak to vzal teda opravdu z gruntu, protože tam se obnovilo opravdu hodně věcí.
Tu duchovní stránku neumím tolik posoudit, ale ta hmotná, která je dobře vidět, tak tam je jasně vidět, že ta povodeň hrozná vážně potom přinesla nějaký vyšší level toho rozvoje, že ano? Posunula ano. Tuto městskou část.
No to určitě, protože já když jsem v roce, kdy jsme dokončili ten farní dům 2001, volal na UPC, že bych rád jako kabelový internet. To dneska už zní jako pohádka, že, nebo že to bylo možné, protože jsme to lovili přes mobil, že jo, a tak. Já jsem přece jenom vždycky vnímal, že je potřeba využívat tu techniku pro dobro. To nakonec i v Říčanech, že jo, tam jsem roztřískal tehda ten psací stroj jako demonstraci toho, že...
Demonstrativně,
že věci se mají používat tak, jak byly stvořeny a nenásilně. No tak mi UPC řeklo, a kde pak bydlíte? Říkám, no Křižíkova tady v Karlíně. Jo, to nemáme zájem o vás. Jo? A za půl roku, v podstatě to možná bylo za půl roku, volali, prosím, pane faráři, nechcete internet od nás? Protože bylo všechno znovu vykopané, tahali se kabely. Jsem říkal, no, tak teďka už ano.
Když odhlédneme na chviličku od fary a farního domu a kostela a tak dále, cítíte se být už Karlíňákem?
Cítím.
A zkusíte mi popsat, jak se tedy od té povodně ten Karlín proměnil? Já to samozřejmě vidím, ale jak to cítíte, když tam žijete? Jaká je to proměna? Co se s tou čtvrtí stalo?
Takhle, jednak musím říct, že když člověk má být někde kněcem a farářem, tak se tam musí cítit doma, jinak je to napitel. Mm-hmm. To znamená, já jsem to nikdy neměl tak, jako že bych řekl, no tak nějakou tady dobu pobydu a oni to tady potom zvládnou a já půjdu někam zase jinam. To se takhle nedá nastavit, protože to je potom celý jenom takový šolichání. To není o ničem.
To znamená, že musíte naplno se do toho položit. No, to je ale velký risk, že tam necháte srdce, city, všechno.
No samozřejmě, tak ale Exupéry to říkal, že v Malém princi je to prostě.
Myslíte správně, vidíme jen srdce.
No ale že se člověk zodpovědný za to.
Za svoji růži.
No, ale bez toho je to ten život o ničem. To znamená, jednak tam byl tehda pater František Ohlíček, že jo, se kterým jsme se léta znali. To znamená, já jsem ten Karlín neměl jako cizí. Já jsem tam paradoxně 3. ledna 1980 byl za paterem Karlem Pilíkem mu říct, že jsem pochopil, že mám být kjezem, co mám dělat. Mm-hmm. Odzavolal panu kardinálovi Tomáškovi a 2. ledna jsem tam byl a 3. ledna už jsem byl u pana kardinála Tomáška. Takže my jsme tam jezdívali na kněžská setkání, takže já jsem tam trošičku už doma, jako kdyby pro mě to nebyla cizí farnost úplně. Mm-hmm. To nelze dělat jako jenom tak, necháte tam srdce, protože se do toho musíte dát pořádně, aby to k něčemu šlo. Pak to máte domů, protože tam máte lidi, pracujete tam a hotovo. Mm-hmm. A ta čtvrť, tak ona byla prostě zanedbaná, že jo. Když to řeknu naplno, tak Praha 8 má voliče, nebo měla voliče v Bohnici, kde je sídliště, Ďáblice, Kobylisy, nějaký Karlín s pár lidma, je za stolik, jako nezajímal to. To si myslím, že i sami by přiznali. Vys třeba ta epizoda s tím internetem, prostě Karlín, co s tím. Takže pak ale po ty povodní se do toho muselo jít. Chtít, nechtít, se tam muselo udělat prostě nové silnice, nové chodníky, tramvaj. No a
dnes? Jaký je dnes ten obraz, jak byste jej popsal?
Tak dneska je tam...
Luxusní lofty.
Tak to nevím.
Firmy.
Je tam hodně kanceláří, hodně firem, spousta restaurací, obchůdků. V podstatě je to takové akorát, mně připadne takový hrozně přehledný ten Karlín. On není ani velký, že z jedné strany Vltava, z druhé strany Vítkov, Florence a potom Švábky. Takže je to tak jako docela snadno uchopitelné. Byl vlastně, ta výstava byla programovaná, nebyla to žádná divočina, včetně místa pro kostel. Že on není chaotický už od samého začátku, protože byl plánovaný, tak možná, že to taky trošku působí, no ale tak... Každá liška chválí svůj ocas, no, tak já jsem rád, že jsem v Karlíně, no, ale tak kdyby někde jinde, tak co? Taky tam člověk musí najít něco, co je hezkého.
A vy jste věnoval skutečně hodně úsilí vybudování takového jako klubu. Nevím, jestli je to typický nízkoprahový klub, tam pro tu mládež karlínskou. Funguje to ještě?
To už ne. Aha. To bylo po té povodni, protože on to bylo dost postavené na dobrovolnicích, že jo? A dobrovolníkem člověk nemůže být 10 let. To dělá rok, dva, pak musí do práce nebo něco. Pak jsme tam měli na chvilku nějaký grant, to taky pominulo.
A co vám to dalo, tady ta epizoda nebo etapa?
Já myslím, že v té době jsme opravdu udělali dost velkou práci. Jednak těsně po té povodní, protože jsem tam byl od samého začátku a na tom domě mě záleželo, na rozdíl od jiných třeba majitelů, tak se tam scházely prostě všechny neziskovky, se scházely buď v kostele, anebo u nás na faře, protože bylo otevřeno. Jste říkala. Tam bylo si otevřeno, ty první měsíci bylo otevřeno non-stop. Pak se tam dávala polívka pro ty lidi. Pak se tam, jak už potom pustili proud, že a tak, a už se tam začali vracet lidi, no tak jsme tam měli ten maminkovský klub, sběršatstva, potom takový ten pro děcka klub. To běželo, dokud na to byl člověk. Ono se už potom taky rozjel ten dům dětí a mládeže, takže jako kdyby to, co my jsme začali, opravdu tak, jako bych řekl, ručně nebo
na koleně.
No tak potom převzali už organizace, které už mezi tím vznikly. Oni tehdy nebyli. No ale potom už i pro ty děcka z ulice už tam byly kluby, takže my jsme zjistili, že vlastně už to není tolik potřeba. No, nám teda ten kostel dal docela zabrat, že to ta rekonstrukce maleb. Ono stále bylo co dělat, jo. Ale jako kdyby některé věci, jako když letí raketa nahoru, no tak jeden stupeň je vypálený, tak odpadne a funguje další. Takže nějak, jako bych řekl, křečovitě se držet něčeho. Jestli se bavila o tom klidu, no tak já myslím, že to by člověk právě ztratil klid, protože by se křečovitě něčeho držel, co nechce pustit. Je potřeba vidět realitu, že jsem něco udělal v rámci možností, ale že už je to pryč. A že je potřeba být citlivý, co teď. Jo. No a to potom přišlo vlastně, jednak jsme se tam starali vlastně o dva lidi, ale potom vlastně tím otevřením kostela, protože to nám dává docela zabrat. Ale je to pěkné a jsem rád, že takové ty mé touhy, které jsem vždycky měl, prostě ten kostel otevřít, když vlastně ty malby se potom 2009 úplně opravily, myslím úplně všechno, je vlastně kůr a boční lodě a předsíň, a tak vím, že tehdy, když se dělali vrata, tak se mě někdo právě asi se z televize nebo z rozhlasu ptal, no a co dál bude? Vrata budete mít otevřený, teda ty dveře, že veliké, já jsem říkal, no doufám, že, nebo opravené, a já jsem říkal, no já mám touhu, aby ty opravené dveře nebyly zavřené, aby byly otevřené. A ono se to povedlo. Já vím, že to jednou říkal Josef Lux mladým lidem na Svaté hoře, že Ježíšek opravdu něco chce a je to dobré a fakt to chce, tak se to povede. A to se povedlo.
Víte, že spousta farářů prostě říká, že kostel musí být zavřený, že prostě jenom na bohoslužbu, neboť se krade, krade se. Je to riskantní.
No, já to je právě to, co jsem to říkal i panu kardinálovi Dominikovi, že jako ta lumpárna těch krádeží, bych řekl, doufám, že mi se nebude někdo zlobit, ale že není tak v tom, že nám něco šlohnou tu věc. Nám teda ukradli Mánesovy obrázky, že jo, tak dobrá, no. Ale ta lumpárna je právě to, že my na to reagujeme tím zavřením kostela. To je horší. Protože obrázek je obrázek. Jo. Je sice pěkný, no tak ho někdo namaluje znovu, nebo se udělá kopie, nebo tam přijde něco jiného. Ale ty lidi tam nepřijdou. A to je špatně. To si myslím, že je spíš, jestli bereme, že i přítomnost zla ve světě, tak to je to, co to zlo chce.
Ty
nás
důsledky,
prostě uzavřít.
Důsledky.
Jo, uzavřít nás. A to vím, že jsem si říkal, že čas od času nám tam samozřejmě něco ukradli. Ale takový věci drobný, jo. Knížečku a časopis a noviny. Nic tak zásadního. V podstatě největší krádeže v kostele se odehrály v noci při zamčeném kostele. To říkám vždycky všem. Největší krádeže byly při zamčeném, zatemovaném kostele v noci. Ve dne nic velkého neukradli. Dobře, ukradli mi hodiny, které jsem si dal na lavici, aby viděl, kolik je hodin, aby dlouho nekázal. Jo. Nebo prostě ty naše časopisky, brožurky, ale vlastně nic takového. A ještě, víte co, jak někdy fakt nějaká epizoda nebo něco dobrého, co slyšíte, jak to člověka umí ovlivnit v úplně jiném směru. Já se totiž si vzpomínám, že jsme studovali v semináři, tak nám jeden kněz ze spirituálu, už nevím, vyprávěl o nějaký babičce, nebo prostě paní, která před domem pěstovala kytky v zahrádce, že tak, jak to bývá, že je dům, zahrádka, chodník, silnice. A vždycky tam pěstovala kytky, no a samozřejmě, jak lidi šli z hospody, že jo, no tak bohužel se nechovají vždycky úplně vzorně. Tak ji to oškubali, nebo potřeboval pro nějakou hvězdu kytku, no tak ji utrh. A že ten pan farář říkal, já nevím, paní, nemrzí vás to, to vždycky vypěstujete, pak vám to tady někdo oškube. A on říkal, to nevadí, já mám za domem další zahrádku a tam mám zásobu a když to někdo takhle vytrhne nebo oškube, já jsem tam něco dalšího. Čili ona se vlastně nenechala, to je to, co my bohužel děláme, že se tím zlem nebo tím nedobrým chováním, ona se nenechala říct, kašlu na vás, vy mi to tady oškubete, žádné kytky tady nebudou před barákem. Ona prostě si tím nenechala přemoct, tím zlem, a přemáhla to štědrostí a dobrem. Nebo štědrostí, prostě byla velkorysá. A na to jsem si vzpomněl.
Opravdu. Hezký, dobře zapamatovatelný model. Ten otevřený kostel, předpokládám tedy, že dáváte význam tomu, aby tam lidé mohli kdykoliv spočinout.
Já jsem to zase další vzpomínka. My, když jsme s mámou jezdili do Znojma na nákupy jednou za čas, protože to byla úplně jiná doba, tak vím, že jsme z nádraží, vždycky to máma vzala ke kostelu, tam se pomodlila, my tak jako kluci jsme tak jako koukali, nebo se taky o něco snažili. Pak se šlo na nákupy, něco sněst, nějaký kakao tehrá, to bylo prostě úžasný dát si
mlíčňáku
kakao a ten sladký rohlík, jo. To byl vrchol blaha. Hmm. Pak se šlo zase do kostela, jako na minutku a na nádraží. Protože tehda i v tom Znojmě byly otevřené kostely, nevím, jak to tam mají teď. No a zase to zážitek, který mám, že v podstatě jenom příklad, ať už rodičů nebo druhých lidí. A tak jsem si říkal, no tak já vlastně tady ten kostel otevřu na tom mši svatou a co potom. A když byl potom tak jako krásný, že poté, protože předtím to bylo fakt trošku takové smutnější, no, to je marný. Tak jsem říkal, to přece nemůžu, takovou nádheru přece nemůžu držet jenom pro hodinu denně. Prostě to, a vzpomínal jsem si, že jak to pro mě bylo dobře a tak jsem potom toužil, no a prostě jsem rád, že se to povedlo.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Naším společným hostem je páter Miroslav Cud, farář z chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze 8 Karlíně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Kdybyste z toho svého kostela karlínského měl jaksi vyzdvihnout to nejvíc, v čem tkví to jeho charisma?
No tak on je krásný, že?
A to z je vlastně, je to každý vidí, ano.
Jo, je to nám trošičku otevřeli taky oči ti restaurátoři, protože je fakt, že někdy jsem byl podobný některým našim lidem, kteří jsou na tom podobně, já už teďka jsem jinde, jo, ale taky díky jiným lidem, kteří, když jim řeknu, hele, tamhle nahoře je tohleto, já to jsem si nikdy nevšiml. Mm-hmm. No tak já jsem na to byl podobně, jo, protože prostě člověk prošel, byl na mši a zase odešel, a moc to nevokukoval, nebyl buď čas, nebo to vědomí, že to je opravdu poklad. On se stavil ze sbírek vlastně taky. Čili je v tom hodně nadšení a lásky, to se tam prostě pozná, jako kdyby. To v tom je. Takže to je to duchovní, že? Když pomineme, ano, že tam je svatostánek, ten je samozřejmě v každém kostele. Ale je v tom hodně obětí, protože já jsem našel kroniky, kde ty lidi, když potom chtěli dokončit ty malby, tak měli ty baráky v Karlíně rozdělené na vchody a na patra a chodili byt od bytu prosit o příspěvky. Jo, takže tam je... Hele,
o jaké se bavíme době přesně?
No, 1885. Dobře, kostel byl posvěcen 1863, ale to nebyly malby.
Ano.
Jo, to byla, myslím, apsida, ten pantokrátor, ale ne, nic dál. No a potom, když bylo tisícileté výročí úmrtí svatého Metoděje, tak se prostě aktivovali nějaký takový ty dobrý lidi, říkali, pojďme to dokončit. Takže se jim to povedlo. Tak já myslím, že tam je hodně tohleto. No a potom marná sláva, proč se malují obrazy? No, protože jednak ten člověk, který to maluje, chce něco vyjádřit. A potom počítá, že ten, kdo se na to dívá, že mu to něco řekne, připomene. Jo, já třeba říkávám, no hele, přijdeme zvenku, že jo, tam, kde co člověk zažije. No a pak tady přijdete a máme tady obraz Panny Marie. No tak dobře, Panna Marie s náma. Mám tady Krista vítězného, sice taky na kříži, ale taky vítězného. No tak zase mi to třeba může pozbudit. Ono to nakonec dobře dopadne, stojí to za to. To prostě na člověka nějak jako působí i ty obrazy, nejenom slova. Respektive ono se dneska zdá, že to umění má, že umí proniknout hloubějíc, snadnějíc než slovo.
Myslíte?
No, myslím.
Kdy tam byl naposledy pan kardinál Vlk v tomto kostele?
On tam měl přijít 1. ledna. To už mu nebylo dobře, takže to se zrušilo. Potom, když byl u nás na faře, tak ten zdravotní stav nebyl na to, aby tam šel, takže sloužil v pokoji nebo potom v té jídelně, ale do kostela to nebylo. Takže si myslím, že tam byl naposledy rok předtím.
Že vy jste se jako potkali v tom finále jeho života tak důvěrně, to je proto, že jste oba fokolaríni, anebo je to čím?
Tak já jsem ho znal ještě z doby, kdy právě byl tím umývačem oken. Samozřejmě potom, když přišly funkce, no tak každý měl dost svoji práce. Ale samozřejmě, že je pravda, že díky té spiritualitě jsme se potkávali právě na těch různých Mariapoli nebo na různých setkáních nebo kněžská setkání, protože on mi třeba říkal, až něco budete dělat, zavolej mi, já rád přijdu.
Vy faráři říkáte, že náhoda neexistuje.
Prostě, že tak on se určitě snažil taky být dobrý a mít člověka rád, no já taky. Takže když mě bylo něco potřeba, no tak jsem se snažil mu taky pomoct. Já vím, že jsem jednou mu po telefonu ho naváděl, jak to udělat, aby mu rekordér nahrával pořad z televize, zprávy. Mm-hmm. Protože říkal, že mu to vypadlo a že se mu to nenahrává. Tak já jsem říkal, prosím tě, Mílo, tak si zapni rekordér, teď se ti tam objeví na obrazovce, to zmačkni menu, teď se objeví tady tato, běž. Jo, takže někdy i na dálku, on byl na tohle to teda úžasný, vždycky to chtěl jako mít dobře. Nebo prostě, když jsem tam někdy byl a viděl jsem, že tam má prostě starou televizi, tak jsme se s kněžími domluvili a koupili jsme mu novou. Protože jsem říkal, přece nemůže mít takový krám tady. Jo. No a tak dále. Když si stěžoval, že už nestíhá Vatikán, tak jsme to udělali tak, aby to stíhal sledovat. Když ještě to nebylo tak jednoduché, dneska už je to ještě jednodušší, ale to se bavíme o době třeba před 15 lety.
Když si vás dva představím v té finální fázi jeho života, asi to muselo fungovat na nějakém takovém principu lidského souznění těch povah a osobností, protože on byl věcný docela, ale zároveň hodně citově založený člověk, že ano, ale to, jak ten odchod on zvládal, to zpětně, když se člověk podívá, tak to musí znovu a znovu jako se před tím sklonit. Vy jste museli na nějaké vlně společné být, protože to je velmi intimní část života toto, že? Jak se na to ohlížíte zpětně?
No,
teď
tak
s odstupem.
Já si myslím, že tomu taky ani... Já vím, že něco určitě jako bylo možná víc, než jsme si to uvědomoval, nebo že se to člověk uvědomoval. Já to za stolik nepitvám. On tam nakonec byl, když jsme tam měli patra Bohumila, že ho byl ho několikrát navštívit. Tak vím, že když tam byl naposled, si myslím, u něj, tak si tam sednul k té kuchyni potom, když jsem tam byl, odešel od Bohumila, vzal mě také za rameno a říká, dobře to děláte tady. Až jednou nebudu moc, tak sem přijdu a budu se o mě starat. A tak se i stalo. Jo? Sice jsem se staral málo, protože jsem potom taky onemocněl a potom on už šel do ty nemocnice, nebo tam odvezli. No ale tak těch pár dní, 24 jsem to spočítal, jako bylo pěkných. No. Jsem rád, že to takhle jako bylo.
Uvědomujete vy si, že jste byl postaven skutečně jako do výjimečné situace? Kdo vás tam postavil asi?
Víte co, já jsem to potom říkal i, když někdo potom také právě říkal, vy tam máte kardinála a tak dále. Já jsem říkal, hele, ale my jsme se tady starali před 4 rokama o pana Tibora Kotuliče, našeho kostelníka, který měl 85 a který byl z Ukrajiny a neměl nikoho a nikdo se o něj nezajímal. Žádné rozhovory, žádný rozhlasy, žádné televize. A 3 a čtvrt roku jsme se o něj starali, včetně hygieny. Když mi poprvé řekli urolog, že budeme vyměňovat sáček, tak jsem říkal, to dělat teda nebudu. No a pak jsem zjistil, že se to dělat musí, no tak jsme to začali dělat a pak jsme si řekli, na to nic není. Čili já si myslím, že pro nás je to vždycky služba pánu Ježíši. No tak jednou je to neznámý pan kostelník, který neměl opravdu nikoho, kterého jsme potom zařídili pohřeb se vším. Potom to byl pater Bohumilek, který byl kouzelný a zlatý, který měl spousta lidí okolo sebe. No ale nebyl zase tak mediální, jo. Ten tam byl rok a čtvrť, potom prostě ten život přihrál teda pana kardinála, to už to pán Bůh takhle nějak udělal, nebo nevím, no takže jsme se o něj starali dobře, protože jsme byli zvyklí se takhle starat do každého.
Co si myslíte dnes, že jako je v životě nejdůležitější? Co je nejdůležitější?
No láska. Ale jako láska, no, to znamená ne co chcárna. Láska to znamená chtít druhému dobro a ideální je, když je to vzájemný, že? To je prostě to potom naskočí a pak se dějou věci, které jenom koukáte. Jak se... Jednak je to hezké, jednak člověk unese spousta starostí a bolestí a jednak je člověk šťastný. Jako nejdůležitější je láska, to je marný.
Tak já vám přeji hodně lásky a moc děkuji, že jste tady byl. Někdy zase nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Milí přátelé, to byl Miroslav Cud, farář z Prahy 8 Karlína. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.